ang pagsagubangta sa mga pagsulay, ang kabulakan mo'y usa ka maayong dapit nga mahimong madasi ang nagmasulupon mong kasing-kasing. Ang balaang kasulatan nagisgot og mga bulak sa kapatagan ug balili. Ang mga bersikulo nga atong pagatunan karon nagalakip sa pito ka higayong nagisgot sa pulong balili ug bulak sa kapatagan. Ang una ni ana aniya kanato sa Isayas kapitulo 40 versikulo 8 nga nagaingon, ang balili nagakalaya, ang bulak nagakalawos, apan ang pulong sa Dios nagapabilin sa walay katapusan. Ug ang ikaduha sa Salmo kapitulo 103 versikulo 15 nga nagaingon usab kanato, mahitungod sa tawo ang iyang mga adlaw ingon sa balili, ingon sa bulak sa kapatagan, maingon man ang iyang paglabong. Ug ang ikatulo sa unang Pedro kapitulo 1 versikulo 24 nga nagaingon usab kanato, kayang tanan nga unod sama sa balili, ug ang tanan nga himaya niini sama sa bulak sa balili. Malaya ang balili ug matagak ang iyang bulak. Ug ang ikaupat makita sa Isayas kapitulo 40 versikulo 6 ngadto sa 7 nga nagaingon kanato, ang tingog sa usa nga nagaingon, singgit, ug ang usa miingon, unsa bay akong isinggit? Ang balili nagakalaya, ang bulak nagakalawos, tungod kay ang gininhawa ni Hiuba nagahuyop sa ibabaw niini. Sa pagkatinuod ang katawhan baliliman. Ug ang ikaunom atong makita niining sulat ni Santiago, ug ang kinatibukan ni anang tanan mo'y padayon sa pagpaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan din hilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa makausap pa mga kaigsunan, padayon tang pagatunan kining libruha sa Santiago. Sa miagit ang mga pagtuon, mihangtod lamang kita sa versikulo 3, busa nining mga takna sa versikulo 4 na kita magsugod. Ug mo'y akong panghinaot nga madugangan pagayod sa espirituhan ng mga butang ang matagusa kanato gikan nining libruha. Ang Dios nagasulay sa atong pagtuo sa usak katuyo og kinimao kay hingbaluan nga ang pagsulay sa inyong pagtuo nagabunga og pagpailob. Gisulayan kita sa Dios aron makabaton og pailob og magmapailubon pa. Og gikan niana basahon ko karon ang bersikulo 4 nga kanato nagaingon, og pasagdi ang pagpailob nga magahingpit sa iyang buhat aron mamahingpit kamo og managsangkap sa walay kakulang kaninyo. Ang pagkamapailobon ang makahimo kanimong hamtong nga magtuto. Apan sa unsang pagiha sa Dios kana pagabuhaton kanimo? Interesting kayong unahunaon nga ang pagpailob usa sa pipilang bunga sa balaang espiritu. Dili ka mahimong mapailobon pinaagi sa pagpaningkamot nga maingon ka gayud niana ni igahatag kana sa balaang espiritu kanimo isip usa ka gasa. Kada tungod kay ang pagpailob makatunan mo lamang pinaagi sa mga pag-antos o mga pagsulay. Og matud pa niini, og pasagdi ang pailob nga magahingpit sa iyang buhat. Aron mamahingpit kamo og managsangkap sa walay kakulang kaninyo. Ikaw diligid mahimong perpekto nga sato pa. Mahingpit kun muhamtong nga magtotoo kun wala kanimo ang pagkamapailobon. Usa ka higayon niya na Domingo kadto sa buntag sa among serbisyo, mingon akong mas daghan pa kaayo ang mga bata nining simbahan na karon kumpara sa Children's Church sa Ubos nga gihimo karon. Magabi ninyo, wala gayoy mikatawa kanako niya ng higayon na. Ang dakong kalainan niya na maukine. Ang mga bata sa Children's Church guwapa o guwapo sila tanawon. Apan ang bipilang na nag-attender sa atong serbisyo, dili sa ingon. Kay kadaghanan kanila, mga reklamador, himantayon, o hinungdan sa daghang kasamok o panag-away sulod sa mga kasimbahan ng takaron. Ang hinungdan nini, mao ang kadaghanan sa mga magtuto karon, wala mitubo, kundi lihinoon, nagapabilin silang mga bata. Si David, mingon ka na to sa Salmo 131, versikulo 1 ug 2, Yehuba, ang akong kasing-kasing, dili palabilabihon, ni mapahitason ang akong mga mata, ni magabansay-bansay ako sa akong kaugalingon, alang sa mga daggong butang, kun sa mga butang, nga hilabihanda ka katingalahan alang ka na ko. Sapagkat tinod, gialam-alaman ko, o gipahilom ko ang akong kalag, sama sa usa ka bata nga gilutas sa akong kalag sa sulod nako. Sa laing pulong, si David nagingon, akong nakita nga kinhanglan kong mutubo, kinhanglan ko ng sulayan ang mga gatas o magsugod na ako sa pagkaon ng karne. Kinhanglan ko ng mukaon sa tinapay sa kinabuhi. Si David, gisulayan sa Dios o ang maong pagsulay, nakatabang kaniya aron siya mutubo. Sa Apostol Pablo, mingnusab ka nato sa Roma nga ang pagpailob bunga sa gipakamatarong tungod sa pagtuo. Kana sa Roma 5 versikulo 1 ug 3. Kay kinimingon, og dili lamang ingon nini kundili nga nagahimaya usab kita sa atong mga kagulanan sa nahibaluan ta nga ang kagulanan nagabunga o kaligon. O ang kaligon nagabunga sa pagkasinulayan. Og ang pagkasinalayan nagabunga sa paglaom. Atong makitang may katuyuan ang tanang butang nga nahitabukan nato higalag kaigsonan. May daghang magtutuo karon nga nagpakaron ingnon lamang sa ilang kaugalingon. May daghan usab nga insecure sa ilang pagkamagtutuo. Og may mga magtutuo nga nagtinguhang mahimong makinaadmanon apan may pagduhad-duha sa pulong sa Dios. Ug may uban usab nga mibating ang tanang magtutuo kinahanglan musulay sa bagong moralidad. Higalag kaigsoonan, ang suliran niya ng klasihang mga magtutuoha mao ang wala nila pagtubo. Nagapabilin sila sa gihapong gagmayng mga bata. Ang Dios mihatag kanato og mga pagsulay maingon man sa mga suliran sa kinabuhi aron muhamtong kita isip mga anak sa Dios. Og kinahanglan tagayd ka na kanon. Kinahanglan gayong mupadala ang Dios sa daghang suliran og pagsulay aron makakat-on kita og pagpailob nga magabunga usab og paglaom og gugma diha sa kinabuhi sa mga magtuto. Sulod sa pipilang katuigan ko ng ani-ani ning buluhatuna, nakita ko mismo ang paging paglihok sa balaang espiritu sa kinabuhi sa mga katawan. Nahinumduman ko ang usang katao sa una ko siyang nailhan. Kanunay ang sayop na lamang ang iyang gipangita. Og isip, pastor, niya nang higayon ako pa lamang makaila og taong ingon niya na. og dayon miatinder siya sa sinimanag kong Bible study sa among simbahan. Og nakita ko siyang may dalang Biblia og may notebook usab. Og sa milabay ang mga katuigan, ang Dios nagpadala niya ng tawhana og tuluran sa iyang kinabuhi. Apan mihamtong na siya sa Dios og nahimo kong suod kayong higalang magtoto. Kining matanga sa pagsulay ang gihatag sa Dios ngadto sa iyang mga anak. Og karon mo padayon ako sa pagbasa din sa versikulo 5. Apan kung adunay uban kaninyo nga nakulangan sa kaalam, papangayua siya sa Dios nga naghatag sa tanan, sa kadagaya ug sa walay pagpamuyboy ug kana igahatag kaniya. Higala kaigsunan ang pulong kaalam nga niya kanato niini. May kalabutan sa mga pagsulay nga gihisgutan ang daan kanato ni Santiago. Ikaw ga ko anagayoy kasamok pagsulay ug mga suliran. Apan ang dakong bangutana, unsaon mo kana sa pagsulbad? Unsaon mo sa pagsagubang kanang mga butanga? Kuno galing nakulangan ka sa kaalam mahatungod sa imong suliran, kinahanglan mong mudangop sa Dios pinaagi sa pagtuo. Ang kaalam may maayo o gustong paggamit sa kinadman. Daghang taong may kinadman, apan kadaghanan kanila wala masayod sa paggamit niya na sa matag sitwasyon nga ana sila. Nahimot gayud ako sa amigo kong may degree nga PhD. Ikatawan ko siya tungod kay nedtong nagkuyog ming duha og hingabdan kami sa ulan, gikan niya na kinahanglan pa niyang mangutana ka na akong maingon nan unsay atong pagabuhaton karon. Ang degree wala mo kinahanglan niya ni ana aron dili ka mabasa. Busa maingon ako kaniyang nan mangita ta og kasilungan. Ang kaalam may pagkasayod sa mga butang nga angay pagabuhaton sa usa ka sitwasyon sama sa mga pagsulay, suliran o kahay pangutanang muabot kanimo. Ang kinabuhi puno niya ng tanan, mao nga ikaw ug ako nagkinahanglan og kaalam nga gikan sa Dios. Sa bersikulo 5 gihapon, matud pa nga magahatag sa tanan, sa kadagaya ug sa walay pagpamuyboy. Kini nagapasabot nga ang Dios nagapadayon sa paghatag og kaalam sa madagayaong paagi ngadto sa tanan. Siya nagatabang kanimo sa panahon nga ikaw magkinabuhi sa iyang kaalam. Og hinumdumantang siya naghatag sa kaalam nga walay pagbumoyboy. Matud pa ni Marvin R. Vincent, ang pulong sa walay pagbumoyboy nagpasabot og putli nga paghatag sa usa ka butang nga walay kaligutkot og daotang hunahuna. Kung kita nagkulang sa kaalam, kita makadangob sa Dios nga nagapaminaw og nagatubag sa atong mga pag-ampo. Mupadayon no sa bawo karon sa pagbasa din ni sa bersikulo 6 na sa James kapitulo 1 gihapon. Apan papangayua siya nga may pagtuo sa walay pagduha-duha kay ang nagaduha-duha sama siya sa balod sa dagat nga ginatulod sa hangin og ginabula-bula. Lagmit dili mo kini suliran, apan kini mao ang dako kung suliran kaniadto nga ako walay pagsalig sa Dios. Kinaayaw ninyo lain na pagsabot, ako nagasalig nga si Jesucristo mao ang akong manluluwas, o ako nagatuo nga uban sa tibok kong kalag nga iya akong giluwas o ako makadto sa langit. Ako nagtuo nga ako giluwas ni Jesucristo sa tibok kong kasing-kasing, apan sa higayong ang mga pagsulay o suliran moabot sa akong kinabuhi. Ang akong pagsalig sa Dios kaniadto dali ra kaayong mairog. Pananglitan na lamang nadtong ako miskwila sa usa ka Bible College, ako wala bugos nga pagsalig sa Dios. Ako wala magtuo nga ako makahuman tungod kay ako kabusman. Nadtong panahona panagsalamang magapadala og suporta nga akong maginikanan alang sa akong allowance. Mahigayon pang ako na wad-an og sabon og personal nga gamit. Apan gipakita sa Dios kanako nga siya naghatag sa tanang gikinahanglan ko gikan sa pinakadutay ngadto sa pinakadako. Malisod gayod apan ang Dios nagabli og mga pultahan og ako nakapadayon og nakahuman sa akong pag-eskwela. Og nedtong akong gibalikan ang maong kasinatian, akong nakita nga lagmit nga mas nakabaton pa ako gayod og kalipay kun ako misalig lamang dayon kaniya. Matud pa, apan papangayua siya nga may pagtuo sa walay pagduha-duha. Nganong wala kami salig sa Dios, higala? Naglibog ka ba kung nunsoon pagsulbad ang mga suliran mo? Ako nasayod sa imong gibate, tungod kay ako man usab, nakasinati sa ingon ni Ana. Nganong dili ka mo tuo, ug mosalig sa Dios? Nganong dili ka mo dangop ngadto kaniya? Ako nasayod nga ako, walay takos, aron sa gubangon ang tanang suliran sa kinabuhi. Ako nasayod nga ako dili takos nga magkinabuhi nining gubot nga kalibutan ug malisod nga sabtong kalibutan. Apan ako, may langit nung Dios nga amahan nga naghatag kanako og kalam nga akong gikinahanglan. Mingon pa kini. Kay ang nagduwa-duwa sama siya sa balod sa dagat nga ginatulod sa hangin o ginabula-bula. Kita nagaingon, ako nagasalig nga ang Dios makasulbad nining suliran ako. Apan sa kadaghanan, kita nagdesisyon ug wala maghatag og huna-huna sa desisyon sa Dios sa atong suliran. Sa makadaghan, kita midangop ug atong gitugyan sa Dios ang atong mga suliran, labi na kun kini dako alang kanato. Apan sa sunod adlaw ang atong pagsalig kaniya, mawala dayon kun mahanap dayon. Mao nga kita nagdesisyon dayon ug pagsulbaron ang suliran sa kaugalingon tang kadakos. Og hinumdumantang kinisayop gayod nga atong buhaton tungod kay kita mahisama sa balod sa dagat nga ginatulod sa hangin o ginabula-bula. Og karon sa versikulo 7, mingon ka nato, busa dili magdahom ang mao nga tao nga makadawat siya og bisan unsang butang gikan sa Ginoo. Kun ikaw sa kaugalingon mong katakos magasulbad sa imong suliran, ang Dios wala nay higayon ug dili nagayod magasulbad sa imong suliran alang kanimo. Hinon, ikaw naginusarang maningkamot sa pagsulbad sa imong suliran. Higala, nganong dili ka mudangop kaniya? Taliwala niya ng tanan si Santiago, naghatag ganato og usa ka maayong panultihan. E sumala pa niya dinhi padayon sa bersikulo 8 sa James kapitulo 1 gihapon sa atong teksto. Ang tao nga may duha, kahuna-huna, maduwa-duhaon sa taniya nga mga page. Kini ang dakong suliran sa mga Israelita usab higalag kaigsunan. Si Jose nag-ingon nga sila sama sa layaw nga kalapate. Siya unang milupad ngadto sa Ehipto sa pagpangita ug tabang. Ugun niya milupad usab kini ngadto sa Assyria. Siya midangop sa usa, ugun niya sa uban usab. Apan siya wala gay midangop sa Dios. Sa daghang higayon, kung kita giulan ug mga suliran, kita unang mudangop sa atong mga kailadayon sa pagtinguhang masulbad kini sa kagulingon tang pamagi, apan kita kinahanglan muhunong sa makadyot ug atong unahunaon nga kita, wala di ay miduol ug nangayo sa tabang sa Dios. Ang mga suliran o mga butang nga nakasamok kanimo nining mga adlaw, itugyan kana sa Dios. Ug lagmit ikaw nagpadayon sa pagpamalandong aron masulbad gini. Higala, kita nagkinahanglan og kaalam sa pagsulbad sa mga suliran og mga isyo sa atong kinabuhi. Si Santiago mipadayon sa pagpahinumdom kanato kay sumala pa niya din sa bersikulo 9, apan ang igsoon nga ana sa ubos nga kahimtang pahimaya siya sa iyang labawng kahimtang. Lagmit makaingon ka higala, usa lamang ako kataong kabos. Wala ako'y daghang katigayunan, bisan usa ka hektaryang yuta upunuan sa mga mangga sama sa uban. Wala usab ako'y mga tinigom na salapi sa bangko. Higala, ako mag-aingon kanimong, kun ikaw, ana sa Dios, ikaw may daghang bahandi. Bahandi nga wala sa yuta apan atua sa langit. Ugi mo na bang napamalandungan kun unsay ana kanimo diha sa Ginoong Hesukristo? Ato nang nabatunan ang tanan, diha kang Hesukristo. Kay matod pa ni Apostol Pablo sa unang Korinto 3:21-23, busa walay bisan kinsa nga magahimaya diha sa mga tao. Kay ang tanang mga butang inyo, bisan si Pablo, kun si Apollo, kun si Sipas, kun ang kalibutan, kun ang kinabuhi, kun ang kamatayon, kun ang mga butang karon, kun ang mga butang sa palabuton, ang tanan inyo man, og kamo, iya ni Kristo, og si Kristo iya sa Dios. Ako iya ni Kristo, og ang tanan nga iyang gipanag-iya, ihatag niya usab kanako. Ako magabaton og ginabuhi, ako makabaton og mga panalangin, bisan ang kamatayon mo abot usab kanako sa umalabot kung dili pa mabalik si Kristo ang tanan gikan kaniya og kita maghimaya niya ng butanga. Higala, dili mahinungdanon kung ikaw ang labing ubos nga binalaan o labing kabos nga tao sa tibuok kalibutan tungod kay adunahan ka diha sa Ginoong Jesucristo. O garon sa versikulo 10, og ang dato diha sa gipaubos siya kay ingon sa bulak sa balili siya mahanaw. Kanunay kung gipamalandungan pag-ayo kining versikulo ha. Kabisan asa ta muadto makakita gayud kita og mga building nga nakaukit niya na ang ngalan sa tagiya. Apan nasayad ba kamo kung asa nagkaroon ka ng mga tawhana? Ang uban kanila sama sa mga bulak nga mibuswak gahapon apan nalaya lamang dayon og karon wala na. Nahunahunaan ko gayod kung unsa sila kagamhanan og kadato og kamaimpluwensya kaniadto. Apan karon sama na lamang sila sa bulak nga laya og wala na. Ayaw pagmaya nga ikaw gitawag nga dunahang tao tungod kay ang imong bahandi og salapi dili magdugay kanimo. Lagmit ikaw na muhunan sa usa ka ligong kumpanya nga sa imong tanaw dili gayud mawala nga dili gayud mabankrupt. Apan higala lagmit nga dili mabankrupt ang imong gipamuhunan apan tungod niya ng mga bahandiya ikaw mahimong mawala nini mga adlawa. May usa ka panultihon nga nagpahinumdum kanato sa kamatayon. Ikaw dili makadala ni usa, ni bisan usa sa imong bahandi, gikan nining kalibutan. Ang mga dato, ingon sa bulak sa balili, siya mahanaw ragayat. Og karon sa versikulo 11, kayang adlaw nagasubang nga may makasunog nga kainit, og nagalaya sa balili, og mga tagak ang bulak nini, og ang kanindot sa iyang dagway, magakawala. Maing usab nga magakahupas ang taong dato sa tanan niya nga mga paglakat. Ang usang sanglitanan tanini, mao ang ilado kayo kaniadtong mga artista, apan sa pagkakaron, asa na sila, ug unsa nay nahitabo kanila? Ang Dios miingon, ang mga dato, magakahupas ang tanan niya nga mga paglakat. Higalag gaigsunan, nagmalipayan ka ba tungod kay ikaw may manuluwas nga dili lamang muluwas ug magadalak kanimo sa langit nga alang kanako iniigo na apan siya usab nagkatabang kanimo nining mga takna. Nadtong akong gitudlo ang libro sa Proverbio, ako kining gitandi sa usa ka batan-ong lalaki nga nagunahuna sa mga katalog nga yang nadawat gikan sa nagkalaing universidad. Usa niya na ang universidad sa kaalam apan nining libro ha ato makita ang laing universidad, ang universidad sa pagsulay. Kini, ang eskwilahan din kita nag-eskwila karon. Ang Dios nagtinguha sa pagpadala sa tanang iya ngadto sa paghamtong isip usa ka magduto. Mao nga siya naghatag og daghang pagsulay. Siya nagsulay sa tanan niyang mga anak aron iyang masuta kun sila matuod ba. Aron usab mapakgang ang dautang kinaiya ug aron maila ang dili tinuod niyang mga anak. Usab tinguha niyang mahatagan kita o kasiguruhan. Busa dili ta pag-isipong ang pagsulay nga miabot sa atong kinabuhi nagapakita sa kapungot o nga kita dili anak sa Dios. Hinon, pag-isipon ta kana nga mga maayong pagpamatuod sa atong pagto. Higala kun ikaw walay pagsulay sa imong kinabuhi nankaron sutaa ang imong kaluwasan. Ug kun may mga suliran ka karon kana usa ka maayong timaan nga ikaw iya sa Dios. Samtang ang Dios may daghang tuyo sa iyang mga pagsulay, ug ang usa ka tuyo nga gihatagan ug pagdagad ni Santiago mao ang pagpailob. Ang Dios wala lamang magatinguha nga ikaw magakita ug maayong timaan kun dili tinguha usab niyang ikaw magapangita ni ana sa imong kinabuhi. Daghan ang nagasulat mahatungod sa mga pagsulay ug sa tuyo sa Dios sa mga pagsulay. Si William Penn nagingon, kung walay kasakit, walay kahamugaway. Kung walay tunok, walay trono. Kung walay kasakit, walay paghimaya. Kung walay cross, walay parong-porong. May usa ka taong maingon, kung ako magpasan og makabugaton, ako giagak ni Kristo. Usahay kinahanglan tang magpaubos, una pa kita magmapahitason. Sa atong kaugalingon lamang, kita mga mahuyang bisan kita ligon. Diya kang Kristo, kita kusgan bisan kita mahuyang. tungod kay ang mahinungdanon dili ang gitason sa imong kinabuhi kundili sa unsang paggiha ka nagkinabuhi kaniya. Ini nga panglantaw mahinungdanon nga atong makita og mabatunan. Daghang tao ang nahibulong kung nganong kinahanglan tang masinatian ang maong mga pagsulay. Kadaghan ka na ito may ngundayon, nganong ako pa o nganong sila pa? Sama sa kasinatian sa usa ka igsuon tang magtutuo. Sulod sa napulo ka tuig ng pag-antos sa iyang sakit sa kasing-kasing, siya wala agad makita o suportang pinansyal. Magbisan sila, magtutuo na, dili nila malikayan ang pagpangutana sa Dios sa pag-iyon, nganong siya pa? Ilabihan ang iyang pag-antos sulod sa pipla ka tuig. Og sa ingon niya na nga kahimtang, ako wala masayod sa hinungdan sa mong pag-antos, apan ako nakasigurong ang Dios ang nasa iyang kinabuhi. Higala, ang Dios may katuyuan sa tanang pagsulay ng mudangat sa atong kinabuhi. Lamang kinahanglan ta ka ng dawaton nga may kalipay sa atong pagpangalagad kaniya. Din hindi lamang sa bukuto bang atong panaguban, hinawad ka ng mga mutangan na kadasig o nakahatag kaligon kaninyo. Magampo kita. Sa magkausap o Diyos nga mahandalegon ka sa walay katapusan sa mong kinabuhi. Salamat o sab sa imong mapulong nga makitag natunan hinaot niya kat mga butanga na kahatag kaligon sa matagasa ka na mo. Kining tanan akong gampugi pa salamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Sa pagkaubos na kaugalingon